подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это медиаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, добрый день.
Витаю вас.
И керавник белорусской программы «Чатам Хаус», доктор политических наук Рыгор Астапі. Рыгор, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Як белорусы ставятся до войны». Вядомыя дадзеныя шэрагу расійскіх даследных цэнтраў пра тое, як ставяцца расійцы. Збольшага дадзеныя вядомыя па цэнтрах, якія блізкія да расійскіх уладаў. Это ВЦИОМ, это ФОМ, дадзеныя Левада-цэнтрам пакуль невядомыя. Дык вот паводле ФОМа, паводле ВЦИОМа, довольно значная частка, ладная частка российцев подтримливая войну, подтримливая, как там это называется, специальная военная операция. Ускосно про то, что хуже за все даденные такие, свечит, до речи, даденные и в ЦИОМа, и ускосно про это, до речи, свечит даденные и Левада-центра, которые были проведены напередодні войны. Яны зафиксовали вельмі резкий рост рейтингу Путина. У студені, лютым, десь на 10 пунктов до 70%. Что хутчэй за все свечить про то, что, ну, магчыма так и есть, что значная частка, магчыма большасць, магчыма не 70%, але значная частка и большасць расейцаў падтрымліваюць эту операцию. А что относно Беларуси? Як у Беларуси? Рыгор, может, есть какие-то свежие даденные, ці можно зрабіць некие высновы на конт того, як вось яно у Беларуси, ну, поводле досвіду, скажем, інших ситуаций, поводле досвіду, скажем, долучення Крыму до России.
Добре, дякую великі, добрий день усім. Я, певно, почну з того, що дадзених насамрэч про ситуацію в Білорусі все ж таки крыху ёсць. Так? Ёсць дадзені, які робимо ми, чи там хаос, є дадзені, які робив раней НІСЕПТ, ёсць дадзені інших білоруських і замежних соціологів, які, на жаль, не публікуються, але, в принципі, вони існують у природі. І вони більш-менш нам адлюстровують наступну ситуацію, що білоруське громадство може бути навіть там поделены там 40 на 40, там 35 на 45, неким иншим, да, вот таким стане относно того, кто виноват в этой войне. Так, то бок, тут есть выразная поделенность, и это шмат чем связано с медиаспоживанием людей. Так, те люди, которые находятся вот у телевизор, шмат глядят, те люди, которые старейшего возрасту, и они наибольш схильные подтримливать войсковые деяния России на территории Украины. З другого боку, є люди, які передусім споживають інформацію про інтернет, з білоруських незалежних медіа, і вони натурально критично ставяться до війни Росії в Україні. Але що об'єднує цих людей, так? І що, в принципі, цілком підтверджується даними, наприклад, з 14-го, 15-го, 16-го років НІСЕПТ, що білоруси супроць війни. То бок, білоруси можуть по-розному ставитися, хто виноватий, хто не виноватий. Але коли казати білорусам, чи збираєтеся ви нешто робити на цій війні, чи хочете ви цієї війни, так? То білоруси виразно кажуть, ні, Білорусь не повинна в цьому діянчити, Білорусь повинна бути нейтральною країною, Білорусь повинна стояти з боку і не підтримуватися ні один, ні другий бок. Это примерно то, что мы бачили ранее, вот сюда из них НІСЕПТ, там, 14, 15, 16, это мы бачили то, что мы, коли пытались от Чатам Хаус у лютым 22-го года, и это примерно то, что бачим мы зараз, у нас еще не готовы все дадзены, але мы уже повольно над этим працуем, мы так само бачим, что вот гэты белорусский антивоенный консенсус, ён існуе, то белорусы не хочуть, как Беларусь неким чином удзельнічала в этой войне. На вот у тым памеру, якім яна цяпер ужо ўдзельнічае.
Ну, я хацеў бы дакладніць, вот у расейцаў, наколькі я разумею, адзін з матываў гэта ну, як бы тое, што вайна закранае расійскія нацыянальныя інтарэсы. Вот інтарэс Расіі, каб забяспечыць бяспеку, Украіна уяўляе сабой небяспеку для Расіі і таму, маўляў, ну вот мы ваюем, мы вымушаны. Наколькі я разумею, для беларусаў ніякага нацыянальнага інтарэсу свайго в этом няма. Бо, умоўна кажучы, калі б напалі на Беларусь, ну, магчыма, беларусы бы і не былі такімі пацыфістамі. А вот паколькі інтарэсаў сваіх няма, вот які тут механізм на ваш погляд?
Я думаю, што гэта как безумоўна звязана з тым, што беларусы адчуваюць, што ну, вайна не тое, што не как бы яны не зацікаўлены ў гэтай вайне, яны беларусы зацікаўлены ў адсутнасці вайны. І вось у гэтым шмат у чым вынікае стаўленне да вайны. Тое, што беларусы разумеюць, што вайна гэта азначае тое, што людзі будуць горш жыць, людзі будуць паміраць. Ну мы ўжо бачым тое, што эканоміка як бы трэшчыць па швах, і гэта ўжо відавочна адбываецца. І адпаведна, людзі будуюць свой інтарэс, сыходзячы з таго, што якая карысць гэта для мяне, так? Пры тым, што ўсё ж такі ў беларусаў няма ніякіх сентыментаў, якія ёсць у жыхароў Расіі, адносна там нікай буйной дзяржавы, нікага знешняга ўплыву, гэтак далей, нікага там, ведаеце, жадання кіраваць кімсьці. То бок гэтага нічога ў беларусаў няма. Беларусы усвядамляюць сябе асобнай нацыі, которая мае, як усе нацыі, которые складаюцца з 10 мільёнаў жыхароў, досыць абмежаваныя інтарэсы, которые базуюцца на пачуцці ўласнай бяспекі, на пачуцці эканамічнага дабрабыту, нейкай там павагі да нас з боку іншых краін. То бок вайна, вось гэта, на ніякім бокам не можа пісацца.
Павел, у мяне да вас пытанне пра, скажам так, змены тону беларускай прапаганды. Я вось бачыў па расійскіх апытаннях, там ўсё ж такі як бы асноўны матыў, чаму людзі падтрымліваюць вайну. Это як ні дзіўна, не вот это высокія геапалітычныя інтарэсы там, а вот маўляў, украінцы крыўдзілі рускіх людзей у ЛДНР. Вот яны там, значит, им геноцид ладзили. Ну и вот мы як бы их обороняем. Але варта сказать, что у Беларуси вот гэтая тема, яна здаецца, ну, як минимум до 20-го года, а может и поздней, ці не присутничала, ці увогуле была лесней наадварот, калі Лукашенко, скажем, там, памятаем інтэрв'ю Савіку, казаў, што так, хто супраць Украіны, так іх знішчаць трэба. І законадаўство беларускае трактавала аднолькава людзей, якія ваявалі і на баку Украіны, і на баку гэтых самаабвешчаных рэспублік. Вот калі наратывы беларускай прапаганды ўжо сталі такімі же, як і расійскімі, такімі же, як тое, што кажуць Салавёў, Скабеєва, Кісілёў, Сіманян.
Ну, я бы сказал, что адрозненне все-таки еще есть, и важный принцип то, что у Беларуси завсёды было, абы не было войны, и он заховывается, и іншае питание, что альтернативная номинация, то, что отбывается в Украине, услед за российской пропагандой, все-таки не называется войной, ведучий АНТ на уникальном выпуску каже не войне, але Россия миротворцы, а киевская хунта, это вот яны распаливают войну. Ну, те там так званый коллективный заход, те американцы воюют с Россией на территории Украины, а все остальное это уже, так бы мовить, ляльки, якими дергают за ниточки. Гэтый пласт прысутнічае таксама, і важна тое, што калі гэта не называць вайной, выкарыстоўваць нейкія эвфемізмы, то гэта выглядае крышачку па-іншаму для людзей, якія спажываюць гэтую прапаганду. Што тычыцца зменаў у наратывах, то ў параўнанні з 14-м годам, у 14-м годзе, калі была анексія Крыма і пачаліся все гэтыя забурэнні на ўсходзе Украіны, беларускі рэжым моцна разбаўляў расійскую прапаганду, Так, по-ранейшаму дзяржаўныя тэлеканалы шмат бралі контенту менавіта з расійскіх каналаў, але пры гэтым яны выкідывалі намінатыўную такую функцыю, хто з кім ваюе. Там атрымлівалася так, што кагось нейкі самалёт ці верталёт збіваецца, але хто яго збіў, не сказана. І яны пазбягалі сказаць гэта зялёныя чалавечкі, там ці сепаратысты, там ці тэрарысты, ці гэтак далей, гэтак далей. То бок для людзей, у якіх ўжо ёсць некае перакананне, што адбываецца, складалася ўражанне, што яны разумеюць, што адбываецца, а для астатніх ацэнкі адсутнічае. І вось менавіта прыблізна восенню мінулага года у беларускай прапагандзе вось гэтае разбаўленне і выкіданне маркераў перастала выкарыстоўвацца і сталі называць кіеўскія ўлады кіеўскай хунтай і нацыяналістамі, нацыстамі. І вот зараз даволі актыўна праводзіцца думка, што нацысты забіваюць мірных грамадзян в Украіне, а расійскае войска мусіць іх бараніць ад вот гэтых вось забойцаў, нацыстаў і гэтак далей, гэтак далей. Украіна быццам бы адварочваецца ад міру. І тут перастаноўка сістэмы каардынат, новая рамачка, у якой ўсё дзейнічае быццам бы ёсць мы і наш саюзнік, мы змагаемся за мір, нам супрацьстаіць сусветная закуліса, там ці калектыўны захад. І вось усё гэта разам, ну, людзі сталі ахвярай, мы ім спачуваем, але ўсё разам Лукашэнка спрабуе разам з саюзнікамі абараніць простых украінскіх грамадзян, якіх мы па-ранейшаму любім. То бок у гэтай сістэме каардынат, у прынцыпе, не ўзнікае пытанне пра вайну, ці яно вельмі такое зменшанае, не так гучна успрымаецца. Хутчэй гучыць пытанне пра тое, што мы не вінаваты і мы імкнемся да міру, і ўвогуле ёсць акрамя іншая ваенная пагроза Беларусі, бо прыводзіцца ў тым ліку вырванае з кантэксту, кантэксту і або неасцярожнае выказванне прадстаўнікоў Украіны, якія кажуць, што яны могуць адказваць на стрэлы з беларускай тэрыторыі стрэламі па беларускай тэрыторыі. Ёсць яшчэ і дэгуманізацыя, ну як уж без яе, тут ужо Рыгор Азаронак даволі актыўна займаўся дэгуманізацыяй пратэстоўцаў у Беларусі. Зараз ён займаецца тым жа самым у дачыненні да украінцаў. Там ужо гучыць пра тое, што яны не людзі, проста даслоўная цытата, нават вампіры, якія харчуюцца крывёй і гэтак далей. Ну, ўсё гэта разам прысутнічае. Трэба зазначыць, што ўсё гэтыя абвінавачванні суправаджаюцца тым, што на нас ціснуць, нам скармліваюць фейкі, і мы мусім бараніцца. Калі казаць, што людзі мусяць гэту давяраць таму, што паведамляе дзяржаўныя медыя, я думаю, што не моцна давяраюць. Але вось арэха вот этих всех выказванняў, яно разыходзіцца не толькі праз дзяржаўныя медыя, бо ёсць людзі, якія любяць Расію, незалежна ад таго, любяць яна Лукашэнку ці не. Ёсць людзі, якія, можа быць, кепска ставяцца да выбару Украіны, што таксама можа быць не звязана з канкрэтна гэтай сітуацыяй. Ну і ўвогуле ёсць розныя ідэалагічныя ўяўленні ў людзей, як павінен пабудаваны быць свет. І ўсё гэта разам выкарыстоўваецца прапагандай, бо кожнаму, хто гатовы выслухаць або гатовы успрыняць такого кшталту выказывання, падкізваецца крышачку корму. Ну, а ваенная сітуацыя заўсёды дае вельмі шмат фактаў, якія розныя бакі могуць інтэрпрэтаваць на сваю карысць.
Рыгор, а вот Павел уже сказаў пра тое, што ёсць людзі, якія любяць Расію незалежна ад таго. Ваш прагноз, ці можа ўжо какія-то папярэднія дадзеныя ёсць, это вельмі важна. Мы памятаем, што ставленне да Расіі ў цэлым у Беларусі было даволі пазітыўнае. І гэта паказала і хада беларускай рэвалюцыі, падзея 20-го году, калі значная частка пратэстоўцаў была настроена прарасійску, у тым ліку і кандыдаты. І ваше апытанне Чатам Хаус таксама паказвалі, скажам, стабільна станоўчае стаўленне да Пуціна. Там такі, праўда, парадокс быў, што значная частка, ледзь не траціна, у кожным апытанні казала, што я стаў ставіцца горш да Пуціна, Вот. Але тым не менш лічбы не мяняліся, як бы іх стаўленне. Здаецца, каля 50%, ці нават больш. Ну і адпаведна да расейцаў таксама, да Расіі было вельмі станоўчае ў цэлым стаўленне. Як на ваш погляд, вот это зменіцца, можа, ўжо змянілася за гэтыя вот два тыдні?
Я думаю, што гэта безумоўна змянілася. То бок мы пабачым гэта ў лічбах праз нейкі час, але гэта дакладна, што можна сказаць, што стаўленне да Владзіміра Пуціна, да Крымля, да расійскай улады, яно змянілася. То бок людзі інакш цяпер глядзяць на гэтую сітуацыю. Гэта тут не толькі там, ведаеце, з крывавасцю звязана, так, але з пэўна з сацыяльна-эканамічнымі наступствамі усіх гэтых падобных авантюраў. То мы бачым, што будзе зніжацца падтрымка Владзіміра Пуціна, будзе зніжацца падтрымка Крымля. Наколькі будзе зменшацца, пагаршацца, да, стаўленне да Расіі, ну гэта пэўна яшчэ заўчасна казаць, то бок беларусы ўсё ж такі па-рознаму глядзяць на Расію. То бок беларусы бачаць не толькі Владзіміра Пуціна, яны бачаць людзей, которые ў Расіі выступаюць супраць войны, тому яны могуць по-рознаму разумець Расію, да? То бок бачыць яе разнастайнасць. Але не кажучы пра самога кіраўніка Расіі, то я думаю, што тут гэта фактычна будзе адбывацца. Будзе адбывацца пагаршэнне, якое будзе азначаць зменшэнне в прынцыпе прарасійскіх палітыкаў у Беларусі. То мы пабачым, што прыкладна Александр Лукашенко і Владзімір Пуціна стануць прыкладна тым же самым. Да, то бок яны вось гэты вобраз там некага мудрага Пуціна і так далей. Ну ён будзе як бы скатвацца вось прыкладна тое самае, да, што гэта нехта брутальны, жорсткі, крывавы і вось такі вобраз ён і будзе мець. То гэта па сутнасці вельмі падобна да вобраза Лукашэнкі.
Павел, вот да гэтай тэмы, пра якую на пачатку сказаў Рыгор, это, дарэчы, вельмі такая цікавая акалічнасць, што калі расейцы займаюць некі украінскі горад, больш-менш вялікі, першае, што яны робяць, это адключаюць украінскае тэлебачанне і врубаюць свае. Это вот як самае галоўнае, што ім здаецца, што гэта мяняе ўсё. Але насамрэч, вот на ваш погляд, в ацэнках людзей, якую ролю як бы адыгрывае прапаганда? Вот ці ўсё можна зрабіць прапаганду? Бо ў Беларусі зараз, ну, скажам, незалежныя СМІ, яны ўсе ў загоне, яны ўсе экстрэмісткія, яны ўсе праз ВПН і гэтак далей. Тым не менш, вот тэлебачанне можа зрабіць ўсё. Тэлебачанне у якой ступені погляд, які транслюе тэлебачанне, як бы робіцца всеагульным ці не робіцца?
Ну, глядзіце, спачатку я хачу сказаць пра сітуацыю з Украінай і расійскімі спробамі прапаганды. Там ёсць тэхнічная памылка з расійскага боку, бо эфірнае тэлебачанне для Украіны не мае такога вялікага значэння, там вельмі моцнае развіццё інтэрнэта, і людзі нават могуць не ведаць, адкуль яны глядзяць гэтае тэлебачанне, паскабельныя сеткі інтэрнэт ці эфірнае, яны ўсё роўна маюць доступ да інтэрнэт-тэлебачання Украіны, якое сёння супрацьстаіць Расіі. І прапаганда дзейнічае не імгненна, ёй трэба вырошчваць добрае стаўленне да тых наратываў, якія прадаюцца. Зерне закінуць і потым дачакацца, пакуль яно саспее. Вось у Беларусі, гэта ўжо вяртаючыся да нашай сітуацыі, у межах моніторынга медіа IQ мы заўважылі яшчэ ў лістападзе з'яўленне мілітарызацыі свядомасці вот таких вот рэчаў, калі на ваглаву угла ставілася бяспека, вайсковая бяспека, калі трэба было аб'ядноўвацца і, можа быць, ахвяраваць усім астатнім. для вайсковай бяспекі, і гэта праводзілася нават з заклікамі, што я буду накіроўваць свайго сына на вайну і гэтак далей, то, што ішло па беларускім тэлебачанні, яно хутка спрацаваць не можа. Але калі гэта будзе працягвацца доўга, то на кагосьці гэта можа спрацаваць як адзін з фактараў. Другі момант, калі ўжо зноў-такі казаць пра Беларусь, то да, я так думаю, што да таго моманту, калі не трэба будзе беларускім салдатам ваяваць за чужыя інтарэсы на тэрыторыі Ўкраіны, гэта ніяк асабліва не ускалыхне стаўленне да Расіі. Яно будзе прыкладна вагацца, але на ўзроўні, як оно было раней. Але калі раптам, не дай Бог, беларускія салдаты трапяць у гэтую бойку, адразу это стане свая тэма, свая праблема, не абстрактная праблема, і тады стаўленне памяняецца. І зноў-такі прапаганда не здолее тут хутка нешта зрабіць, бо людзі будуць успрымаць гэта як асабістую праблему. На конт магчымасцяў нешта памяняць, я думаю, што шмат што зроблена ў гэтым накірунку, бо упэўненасці, што не фейкі пра тое, што адбываецца ў Украіне, тое, што нам паведамляюць украінскія медыя, заходнія медыя, беларускія незалежныя медыя, што гэта не ёсць нешта пастановачнае, што гэта не ёсць, так мовіць, Галівуд, няма ў шмат каго з людзей. Вот я займаюся ў тым ліку сацыяльнымі сеткамі і месенджерамі, шмат хто адмаўляецца прымаць такую карціну света, дзе нашы будуць бомбіць Кіеў. Бо гэта цалкам супярэчыць таму, што яны могуць сабе ўявіць. І таму прапаганда дае добры адказ, што гэта Украіна сама сябе бомбіць для таго, каб пераканаць усіх, што гэта робіць Расія. І шмат хто з людзей не гатовы расставацца са сваімі ўяўленнямі пра тое, як пабудаваны свет, і гатовы прыняць вот такі пас і казаць, ну, гэта або сапраўды усе хлусяць, і мы не ведаем, дзе праўда, або, ну, вось, хутчэй за ўсё, вось гэтыя нацысты так і робяць. Всё гэта разам працуе комплексна і расходзіцца за межы даверу да дзяржаўных медыяў. Гэта даволі важна, бо рэха, якое разыходзіцца, праходзіць у тым ліку праз тыя каналы, якімі не карыстаюцца спажывачы дзяржаўнага тэлебачання. Гэта прысутнічае ў размовах у шмат у каго. Ну і, натуральна, тут працуюць яшчэ і брыгады троляў, якія праводзяць меркаванні, якія карысныя для Крамля ў гэтай сітуацыі.
А наколькі вось гэтыя крамлёўскія наратывы моцна праводзяцца ў сацыяльных сетках? Ці ўсё ж такі большую стаўку робяць на традыцыйныя тэлебачанні? Вось, скажам, телеграм-каналы кшталту жоўтых слів там, ну, і іншых. Наколькі они як бы эфектыўны і ці, дарэчы, крыху іншы ў іх месяч, чым у дзяржаўных медыя?
Я думаю, што тут пытанне, што лічыць эфектыўным, бо жоўтыя слівы хутчэй занятыя дыскредытацыяй беларускай апазіцыі, зараз яны проста падключыліся да тэмы вайны ў Украіне. А цалкам беларускі кіроўны рэжым найперш робіць стаўку на тэлебачанне, на традыцыйныя медыя, і Александр Лукашэнка, калі абмяркоўвалася, як нам трэба праводзіць інфармацыйнае змаганне з апанентамі, напрост казаў, ну, вы пераацэньваеце інтэрнэт, трэба трымацца за тэлебачанне. І калі меркаваць па бюджэтах, якія вядомыя, ўсё ж такі больш грошаў пайшло на тэлебачанне. Але разам з тым саюзная расійская дзяржава накіравала сваіх спецыялістаў, якія працуюць у сваіх жа інтарэсах Расіі, але ў тым ліку для беларускай аудыторыі. І там вось такія рэчы прысутнічаюць, яны даволі эфектыўны. І адрозненне ад даволі драўлянай беларускай дзяржаўнай прапаганды, расійская прапаганда працуе на аутсорцингу, там ёсць шмат розных камандаў, якія маюць большыя ступені свабоды, і таму яны могуць па-рознаму на некаторыя рэчы рэагаваць. Я не скажу, што яны пераканаюць усіх, гэта, ну, безумоўна, не так, але, ну, да кагосьці дагрупацца яны могуць.
Рыгор, а зараз у мяне пытанне, ну, ізноў жа, можа быць, гіпатэтычнае такое. А як зменіцца і змяняецца стаўленне беларусаў да Захаду і да Украіны? у принципе, коли падает Россия, вы сказали, что падает, этого априори не обовязково так. А вот как ваш прогноз, тем же веда?
Я думаю, что тут еще достаточно рано сказать про некие там далекие наступства, бо, ведаете, белорусы, в принципе, добро ставились до Украины ранее. То бок критичное ставление до Украины, оно и курт было сирот вот этих там 10-15%, которые наибольш ядерные как бы, прихильники Александра Лукашенко, которые максимально отвязные, антизаходные, антиукраинские, антилиберальные и так далее. То бок больше таких людей не стало, так? При этом, с другого боку, политического спектра, я думаю, что тут, ведаете, навод не только бы выросла там колькость людей, которые спочивают. Я в Украине и там больше прихильно ставятся до Захода. Я думаю, что их привязанность повеличилась. То бы это не колькостно, что изменилось, а якостно. То бы люди ставятся там до Украины вельми близко. И вельми близко воспринимают ее проблемы, вельми близко воспринимают украинцев, разумеют, что это на самом речь. Ну, это и политичная такая борьба, да, то как бы они воспринимают, что вот теперь мы, это не то, что, видите, как мы там сейчас любили рассказывать, что мы не геополитичный там конфликт, там, мы привожие белорусы, опранули все белое. Але, как бы, что теперь белорусы разумеют, что это вельми серьезная борьба помеж фактично там злом и добром, там, белым и темным, вот в таких колерах это теперь воспринимается, да, то я не думаю, что тут нечто изменилось в личбах, и оно изменилось именно это своим таким, видаете, вострени воспринятия.
Ну и еще одно питание, и снова уже, почему прогноз, почему как бы веда ваша, это вот та проблема, якая была спорожена войной, проблема отказности, то есть, говорят, вины Беларуси за войну. Ну, из державы Республики Беларусь летят ракеты в бок Украины. Менавіта с Беларуси, как бы, фактично идет головный удар по Украине, удар на Киев, как раз частки идут про Беларусь. Ну, и про это уже шмат и пишут, и говорят, и отбываются навык певные инциденты, коли на белорусов как бы распаусюдживается отповедное ставление украинцев, на всех. Не только особисто на Лукашенко, да речи, вот социологичная группа «Рейтинг» в Украине задала своим респондентам, значит, кто виноват в России в нападе, кто виноват в Беларуси. В России соотносины, мне сдается, там 53 на Путина складывают вину, а 38 и на Путина, и на русский народ. А относно Беларуси 70% на Лукашенко, а 24 и на Лукашенко, и на Беларуси. Ну, четверть – это немало. А вот беларусы, на ваш погляд, как бы они отчувают свою отказность?
Я думаю, что... Ну, зараз нас нема дайзных про это казать, але я думаю, мы выразно бачим, что, ну, частка людей, наибольш активная частка белорусского громадства, она безумно разумеет, что, ну, есть проблемы, да, то вот мы не можем игноровать ситуацию, коли с нашей территории летят ракеты, взлетают самолеты, идут танки, идут военные и так далее. То вот мы бачим то, что на самом деле это все есть, и спробовать неким чином сказать, что, видать, ну, мы не виноваты. Ну, это для некого это может спрацуя, так? Скажут, ну, поспочувают нам, что вот Лукашенко такий злый.
Ну, вы ведаете выдатно, что некоторые кажут, что Беларусь оккупованная краина. Ну, оккупованная, такой спрос с оккупованного населения. У нас Лукашенко, и он, как бы, марионетка Кремля, мы тут такие меркования так само выказывают.
Я думаю, что у такого меркования так само есть аргументация. Я думаю, что просто проблема в том, что она не до конца может працавать. Ну, то, как мы, когда мы уявим себе человека, там, який живет в Харькове, так, Его зараз бомбят с Беларуси, он едет про всю там Украину, доезжает до Варшавы, срывает кости с белорусов. Ну, как бы, что он скажет, да, у вас там марионеточный режим, вы не виноваты, белорусы. Но можно бы удавать такую аргументацию, но, ведаете, не зараз, просто не зараз. То бок, это можно там неким чином обгрунтовывать, тлумачить, але все ж таки мы повинны установлять, что это наша отказность. То бок, что это наша краина, и мы за ее отказываем, и у некой ступени так само мусим отказывать за то, что робится в дочинении до Украины. Принамсі, праз большую допомогу с нашего боку Украине. Бок, навод, коли мы не можем, умовно кажучи, поплывать на той факт, что мы не можем спинить российские ракеты, которые летят с территории Беларуси, но мы, принамсі, можем допомогчи людям, якія потребуют допомоги зараз.
Павел, а вот при вивученні, ну, наприклад, дискусії там в соціальних сетках, може бути, навіть можна вимірити якби долю. От суодносини, міркування, що білоруси не винуваті, білоруси не несуть відповідальності за Лукашенкові поводини, і інше міркування, що ну все ж таки какую-то несуть, а може і велику несуть, може от і винуваті, може і так само. Разом з ним злочинцы.
Не, вот таких вот лишь бы у меня зараз нема. Мы, в принципе, разважали, эти, может быть, попробовать нечто подобное замерить, але ну, треба разуметь, что есть информационные бурболки, и то, что мы можем собрать информацию из открытых аккаунтов, может не перекрыжовываться с тем, что где у закрытых. Але присутнейшее то и другое, и есть как эксплуатация почуття вины, якая робиться як нашими українськими сябрами у дочиненні до білорусів, так і шерхом білоруських акторів, які таким чином хочуть досягнути певної політичної мети, об'єднатися вокруг свого діяння людей, або, наоборот, перекуліть ситуацію для того, щоб їх опоненти, ці їх конкуренти нечто проіграли в цій ситуації. Але мені здається, що тут ще є стан фрустрації, выкликается довольно мощно, и ты из белорусских оппозиционных гульцов, которые в этом удельничают, мне кажется, не имеют рации. Але разом с тем, я згодна с Егором, что шмат для кого подобно кшталту отчувание вины стало штуршком для большей активности, для працы волонтерам, для сбора ахвяравання, як на Червоний Криж, як на допомогу беженцам. До речі, треба зазначити, що белоруська пропаганда культивує два типи беженців. Добрі беженці бігуть до нас і в Росію, а кепські беженці бігуть у Польщу, Румунію і так далі. Ось. І все це разом присутнічає. І нельга сказати, що ми на сьогоднішній момент прийшли до нейкої такої от вислови, що мы правы, эти неправы, эти есть у нас вина. Есть так само голос того, что не мусить быть коллективной отказности, але у ситуации, когда все уструбованные, все хвалюются, простые решения, простые оценки довольно часто опановывают большую колькость людей, чем цвярозые разважания про индивидуальную и коллективную отказность.
Добро. Дякую великий Павлюк, дякую великий Рыгор. А за тем, як будуть розвиватися події, у тим ліку і як буде рушити громадська думка Білорусі, наші глядачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр». Цього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.